Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatining Pop tumani va Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida aholiga ajratilgan un mahsulotini sotib yuborgan MCJ va xususiy korxona rahbarlari aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Departamentning Pop tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda PZ MCJ rahbari SX aholi iste'mol uchun ajratilgan 54.9 tonna birinchi navli un mahsulotini boshqa shaxslarga qimmat narxlarda sotib yuborgani aniqlangan. Xuddi shunday Marg'ilon shahrida o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda AU xususiy korxonasi rahbari AA hamda AR va TM xususiy korxonasining norasmiy rahbari MO uzoq va chekka hududda istiqomat qilayotgan aholi uchun ajratilgan 10.1 tonna un mahsulotini Marg'ilon shahri hududida boshqa shaxslarga bozor narxida sotib yuborgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan AA, MO va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 192-11 moddasi nodavlat tijorat tashkilotlarida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.